Hiji Korinta pasal 2. Sim kuring basa datang nerangkeun maksad Allah ka dulur-dulur, henteu nganggit-nganggit basa, teu make nu luhur-luhur. Maksud oge lain rek ngayakeun panalungtikan. Estungan sejak ngenalkeun Yesus Kristus anu pupus digantung dina salib. Sajroning kitu teh nya hengker, nya asa gempur, nya ngarasa sieun. Basa jeung carana ngawawarkeun jauh ti mata kapincut, wungkul sumerah kana pituduh jeung kakawasaan Roh Suci bae. Nu dipalar supaya dulur-dulur percaya teh ulah ku kakarana kapinteran manusia, tapi ku karana kakawasaan Allah. Hikmah anu sajati. Tapi kak kalangan luhur mah anu diwawarkeun teh memang ilmu kapinteran, ngan lain kapinteran asal ti dunya atawa ti para pamimpin dunya anu bakal dimusnahkeun teh. Anu diwawarkeun teh ilmu hikmah Allah anu gaib jeung rahasia, anu kumantana disayagikeun ti samemeh alam dunya dijadikeun pikeun kamulyaan urang. Para pamimpin mah teu nyarahun kana ieu hal teh. Mun nya ge nyarahun tangtu moal nepi ka nyalibkeun rajaning kamulyaan, tapi ku kitab oge geus diserat. Anu can kungsi ka tenjo ku panon, can kungsi ka denge ku ceuli, can kagerentes ku ati, kabeh ku Allah geus disayagikeun pikeun jalma anu ajrih asih kamantena. Eta rahasia Allah ka urang mah geus ditembrakeun ku Roh Suci. Sabab pikeun Roh mah teu aya hal anu buni sanajan anu aya dina manah Allah oge. Saha pijalmaeunana anu terang kana eusi hate, iwal ti Roh jelemana anu ngancik dina dirina. Kana eusi manah Allah oge moal aya anu terang iwal ti Roh Allah kumanten. Ari Roh anu ka tampa ku urang teh lain asal ti dunya ieu, tapi asal ti Allah nyalira nepi ka urang ngarasa nya-nya kana sih kurniana anu sakitu murah asihna. Perkara ieu kusimkuring dicaturkeunana lain ku akal pikiran sorangan, tapi nurutkeun pituduh Roh Suci. Sabab anu dicaritakeun teh hal-hal rohani ka anu geus mareunang roh. Jalma-jalma duniawi mah teu milu nampa hal-hal anu asalna ti Roh Allah. Sabab najan narima ge teu guna, moal kapaham lantaran teu asup kana akalna. Sabab ari anu asal ti Roh mah ditimbang-timbangna oge kudu kalawan pituduh Roh. Jalma anu hirup dina karohanian mah nileuman saniskara, sabalikna dirina sorangan mah moal katileuman ku batur. Sabab saha anu bisa neuleuman manah pangeran nepi ka bisa mere nasehat kamantena, tapi ari urang mah geus kaserepan panggalih Kristus.